вестниците днес.
Какво пишат днешните вестници? Всичките са посветени на земетресенията с първи страници, като 24 часа е най-плашещото. Македонският трус може да размърда огнища тук, предупреждава сейзмолога, старши научен сътрудник Бойко Рангелов. Македонските трусове от огнището Валаданово или Валандово, прощавайте, Валандово се казва това място в Македония, могат да подсетят съседни огнища като Кресна, Пловдив или Солун. Това заяви старши научният сътрудник Бойко Рангелов от Геофизичния институт на БАН. А Кресна е в пъти по-мощно огнище от македонското. Именно то генерира най-силното земетресение в Европа за последните 200 години, на 4 април 1904. Изследванията на учените при предишни сейзмични събития показали, че обикновено има пренасяне на напрежение към другите огнища, когато някъде се освободи енергия. Това обаче изисква по-дълго време, до десетки години. Продължавам да ви плаша с историята за това, че земетръсите могат да се преместят у нас, от братска Македония. Но е заразно явно. Земетресенията, които притесниха половин България вчера и в неделя, ще ни безпокоят още поне месец, казва сейсмолога. Причината е в особеностите на труса, сред които е и дългия автършоков период. Валандово е опасно за трите страни, нашата, Гърция и Македония, тъй като се намира във възловата точка между границите на трите държави, уточнява Рангелов. Земетръсният процес в района се развива по посока северо-исток-юго-запад, което значи към България и Гърция. Местоположението на огнището се определя от сблъсъка на двете големи континентални плочи – Африка и Европа. Според екстрасензорната жена, която всички се скъсват да цитират по време на земетресения, пък идвала и Дарик много пъти, Майя Попова, която с болки по тялото усещала земетръсите, нямало страшно, нямало да дойдат насам на македонските земетресения. Колегата Емил Лещански, прогнозиста, който цяло Хасково искаше да го съди, нищо не е казал по темата за земетресенията. Той си каза, ето, щом ме наричате шарлатанин и щом не познах за Хасково, няма повече да предричам нищо. Водещата снимка, да кажем, на 24 часа е на едни шезлонги и чадъри на Несебърския плаж. 10 лева за чадър в Несебър. Кой ще им па им ги легне на тия шезлонги и под тия чадъри, пита вестника, въпросително. И отиваме на страница 8 да видим. Високите цени на плажните услуги вбесиха собствениците на хотели в Несебър. При 10 лева за чадър и още толкова за шезлонг, какви туристи да чакаме, казва Венелин Ташев, общински съветник и член на Съюза на работа на собствениците в Слънчев бряг, и правилно. И с тия 20 кинта, за да им полегнем на мръсния пясък. Вчера кметът Николай Димитров свика в общината хотелиери, туроператори и представители на Сироко ООД, концесионер на Южния Несебърски плаж. Такъв обаче не се появил. В Несебър се говори, че Южния плаж ще бъде разделен на три зони. В крайната чадъри шезлонг ще са по 7 лева, по-приличните по 10 лева, ще има и VIP терен с баровски цени от по 40 лева, примерно, и 50. Местната администрация ще сезира комисията за защита на потребителите, решиха на срещата при кмета, голяма работа. Да, аз ви призовавам да не им лягате на тия чадъри, наистина. 10 лева за чадър, 10 лева за шезлонг, абсурд. По-добре да идете им го легнете в Гърция, където не се плаща нищо по плажовете за шезлонги и чадъри. А са къде по-хубави. Вестник Труд. 297 труса за 25 часа били регистрирани у нас, Македония и Гърция. Стига толкова за земетресенията. Продължаваме с друга информация от вестник Труд. С над 30% се очаква да паднат общо собствените приходи на общините до края на годината. В момента бюджетите им са урязани с 10% от държавната субсидия, а приходите от данъци и такси са намалели с 15%. Имало общини, които миналата година по това са реализирали по 300 сделки, а сега правили едва по 7. Отчелно заседание на управителния съвет на Националното сдружение на общините. През миналата година приходът от сделките е бил 363 милиона лева. Сума немислима за тази година, твърдят кметовете. Те предупреждават за съкращение на хора и социални услуги. Минаваме към Стандарт и така политически новини за това кой къде ще бъде водач на листа, примерно за БСП. Това е избрал Стандарт да е водещо. Темата е озаглавена Дългата нощ на червения молив. Дълга нощ на червения фломастер остави без сън ръководството на БСП. Социалистите не мигнаха, за да редят листите си за парламент. Щабът дозори драскаше списъци и разказаха участници в предизборната треска. Голяма изненада е решението на щаба да премести финансист номер 1 Пламен Орешарски от водач на листа в Пловдив в Бургас. Петър Димитров остава втори във Варна след Сергей Станишев. Меглена Плочиева ще се хвърли в Русе, но не в Дунава предизборна битка. Любен Корнезов излиза в битката за София. Той ще води червените в 24-ти район. На мястото му в Благоевград номер едно ще е Корнелия Нинова. Станишев цял ден обеждава Ламбо да поеме освен Кърджали и Пловдив и така нататък, и така нататък. На четвърта и пета партийни новини, ГЕРБ, ТПС, чудеси и така нататък. Вестник сега. Вестник сега избира много интересна тема. Мюфтиите в България се оплашиха предизборно за исляма, пише сега. Три месеца след като утихна скандалът с обвиненията за насаждане на радикален ислям в Рибново, главното мюфтийство у нас излезе с декларация, че е застрашен обществения мир. Според мюфтийството, в момента се полагат основите на политика на потисничество, насочена срещу изповядващите ислям. Декларацията беше огласена дни след като лидера на ДПС Ахмед Доган обяви, че в България има опити за нов възродителен процес. Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи се обръща към президента, премиера и шефа на парламента с апел да овладеят негативизма спрямо мюсюлманите. Пример за това бил, че не им се разрешава да изградят втора джамия в София. Това не се случи, защото в общината бе представен напълнен, непълен комплект документи. Мюфтийството изтъкна, че за разлика от православни и католици, мюсюлманите са си върнали малка част от имотите. Това води до убеждението, че държавата открито пренебрегва правата на мюсюлманите, пише още в декларацията. Вестник новинар и тук на религиозна тема. Става въпрос за столичната улица 202, по която всяка сутрин аз имам щастието да идвам на работа и на която зад завоя вече към гробищата има полицейски патрул всяка сутрин и мери скоростта, така че внимавайте. Та, посолството на Израел е в шок от това, че тази улица 202, която тръгва от колелото на Надежда, минава по това и така Сточна гара отива. Та, тази улица бе кръстена от Столичния общински съвет на името на професор доктор Богдан Филов. Оказва се доста спорно това име, което е в нашата история. Богдан Филов е премиерът на България, сложил подписа си под пакта за сътрудничество с хитлеристка Германия, подготвил за гласуване антисемитско законодателство и изпратил българска администрация в новите земи, която депортира тамошното еврейско население, пише в писмото до кметството от израелската мисия. Според тях, актът на преименуване на улицата слага неизличимо петно върху имиджа на българската столица и нейните управници. Председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов пък каза в отговор на писмото, че решението на съветниците е оценка за научната дейност на доктор Филов, а не за политическата му дейност. Предложението за преименуване на тази улица бе направено от съветника от СДС Борислав Борисов, иначе Борислав, буквална инициатива 202 улица, която е много тъпо заглавие, да има да е кръстена на някой, но се оказва спорно това за Богдан Филов. И вестник Дневник с много интересна информация за един български математик, който е, се оказва, или поне така твърди, е предвидил световната финансова криза и неговия модел може да се използва за предсказване на земетресение, особено актуална тема. Става въпрос за българина математика Светлозар Рачев. Пазарните шокове могат да бъдат предсказани чрез модел, който се базира на един от най-популярните, но и най-критикувани методи за оценка на пазарния риск, твърди пред Reuters математика Рачев. Той е създал модела си на базата на други методи за изчисляване на вероятности, както и на противоречивата методология Value at Risk, така наречена, чието критици твърдят, че в някои случаи не дава адекватна оценка. В модела на Рачев обаче са използвани похвати от теорията на вероятностите и статистиката, които традиционно се прилагат в съвсем други сфери, като изчисляването на възможността за възникване на земетресение, например. Рачев твърди, че неговия метод дава възможност да се предвидят пазарни шокове и е, че е прогнозирал успешно сриването на финансовите пазари, което започна в края на 2007. Български математик е изчислил чрез модела си, че големи сътресения на финансовите пазари с размерите на черния понеделник, това е борсов срив от края на 80-те, се случват на всеки 30 години. Добро утро, не ми трябва на мен математически модел, за да знам, че има цикличност в, и в финансовите кризи, и в политическите, и в какви ли още не. Стана почти 7:20 минути в Дарик кафе, спирам да ви говоря.